De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Esta outra mirada do martes xa, estamos a martes e estamos a día 9, a día 9 de outubro. Un acaba preguntándose que o que pasa neste país, non? O que interés poden ter ou teñen ou senón porque o fan as, en fin, as empresas mediáticas, os grandes medios de comunicación, para de repente empezar a darlle un pulo e unha notoriedade a un partido que era casi residual, que era Vox, un partido da ultradereita española, que de repente onte ocupaba todos os telediarios e parece que de repente emerxeu aí algo como si, en fin, non acabo de entender moi ben, non? Como si de repente pois esta cousa que a ultradereita en España pois rexurdira das súas tintas e acabara de conseguir un montón de escanos nunhas eleccións, todo porque encheron un polideportivo en Vistalegre, vamos, nun acto que fixeron en Vistalegre. Non o entendo moi ben. Houve nos programas estes de tertulias e demais que hai tantos agora nas televisións, pois dedicaron moitos minutos a falar de Vox e siguen falando. Bueno, tamén falamos por aquí na prensa local moito pois de unha alfombra floral, a que foi e non foi, aquela alfombra que barreron antes de tempo, non? Ocupa portadas de periódico. Xa debe ser importante o tema, pero en fin, hecho que hai. Onte falábamos ou víamos un tweet de un xornalista da Vanguardia que explicaba un pouco o porqué ás veces a axenda dos medios, a axenda xornalística, que é a que define realmente ou a que marca como vai ser ou como a donde queremos levar ou de que queremos onde queremos centrar o debate na sociedade, pois é tan importante. Hoxe recuperou un Facebook de Manuel Ligero de setembro deste ano, do día 29 de setembro, que di o seguinte: fai 20 anos Carlos García Kirchfeld presentaba un programa chamado Noche de Impacto. E di: recordades que era un espazo onde se enlazaban trompazos, atropellos, revolcones, encapeas, atracos, vídeos insólitos nos que se vía a xente real pasar un mal rato. Pobreciños, pobriños, o que non sabía García Hirschfeld é que o seu programa iba a vampirizar os informativos tradicionales. Foi un pioneiro. Escoller as noticias e xerarquizalas é quizás a tarefa máis importante do xornalismo. Vexamos cal foi a reacción do xornalismo que Pedro Piqueras ofreceu a noite en Informativos Telecinco. Fala da noite do 29 de setembro. O programa durou 32 minutos e 25 segundos. Empezou con información política englobada en cinco grandes temas: os cuestionados ministros de Sánchez, o Tribunal Supremo descarta investigar a Pablo Casado, Cataluña, o conflicto taxis versus VTC, Donald Trump e o seu candidato ao Tribunal Supremo acusado de abusos sexuales. Total 10 minutos e 51 segundos. E a partir de aí empeza o festival. Aí van os temas por orde. 50 millóns de contas en Facebook foron pirateadas. Atopan o cadáver de unha muller nunha planta de residuos de Almería. Xuízo en Pontevedra contra o líder da secta dos migalianos. Fálase de exorcismos, agresións, abusos sexuais, humillacións, amenazas e gritos de aleluya. As triquiñuelas dos conductores para pasarse puntos uns a outros en caso de cometer unha infracción de tráfico. Un camioneiro británico vai ao cárcere por mirar o móvil e arrolar a un turismo debido á súa distracción. A muller do turismo morreu. tsunami na illa de Célebes, en Indonesia. Amerizaje de un avión de pasaxeiros en Micronesia. Os pasaxeiros salvaron a vida de milagro. Segundo o conductor do informativo, a pericia do piloto pasa a un segundo plano. Pezas de apoio sobre pistas de aterrizaxe perigosas na isla francesa de San Martín no Caribe, unha illa grega que non nomean, a illa de San Bartolomé, tamén no Caribe, o pobo de Lucla en Nepal e o aeroporto Toncontín de Honduras. Rescate milagroso de un neno de 7 anos que caiu de un noveno piso, narra o conductor. Ocorreu en Kazajstán. O vídeo, grabado con móvil por un aficionado, reproducese 3 veces en bucle. Toda a Argentina está conmocionada pola historia deste outro neno, adianta o presentador. Trátase de un orfo que quere recuperar o seu teléfono móvil no que guardaba as únicas fotos e vídeos da súa nai, agora falecida. Pelea a machetazos entre magrebíes no barrio do Raval, en Barcelona. O vídeo do home ensanguentado pedindo clemencia no chan intercálase 4 veces na peza. Para dar color, engádense imaxes de un linchamento que se repiten unha vez, outra de unha agresión con paus e unha última entre dous homes que se enfrontan con coitelos de grandes dimensións e machetes. 3 mulleres fanse pasar por usuarias de o taxi en Madrid e rouban aos conductores cando estos se distraen ou saen do vehículo para abrir o maleteiro. Especialistas en enfermedades de transmisión sexual alertan da súa multiplicación. Tolles falando de noticias e titulares reales. E chegados a este punto, consumíronse 25 minutos de informativo antes de pasar a outro gran clásico que anega este tipo de programas, o tempo. A peza sobre o veranillo de San Miguel levase os seus 2 bons minutatos. E para rematar, a Raíña Sofía recolle basura nunha cala de Mallorca para concienciar sobre o medio ambiente no Día Mundial dos Mares. A peza de 34 segundos. Arturo Fernández, todo un rei da comedia, volve ao teatro, 1 minuto e 24 segundos. Bradley Cooper presenta no Festival de San Sebastián Ha Nacido Unha Estrella, 27 segundos. Os músicos protestan polo novo proxecto de lei de propiedade intelectual, 1 minuto e 21 segundos. Anuncios, despedida do informativo, recordando que a continuación volve o programa Mi Casa Es La Vuestra, de Bertín Osborne, outros 20 segundos. En resume, política, 5 temas, sucesos, 13 temas, sociedade e cultura, 4 temas. Foi o informativo máis visto en España aquel venres. Pois sí, a axenda dos informativos marca despois tamén a actualidade, por tanto, as cousas das que falamos. Habería que plantealo. Bueno, por aquilo de como diría eu, sumarme á marea, con perdón, á marea, quero decir, esa de falar de Vox, estas cousas, na que xa digo, levamos onte toda a xornada e hoxe seguiremos, pois un detalle curioso, que ao parecer en Vox, no meeting ese de Vox de Vista Alegre, pois puxeron unha canción que se titula No Puedo Vivir Sin Ti, de Coque Maya. Bueno, pois puxeron a canción de No Puedo Vivir Sin Ti de Coque Maya. Coque Maya non lle gustou moito que un mitin de Vox puxeran a súa canción. Entón o tipo pois decidiu salir a palestra para explicar que o de que iba a súa canción. O último, como digo, en pronunciarse foi Coque Maya, autor da unha das cancións que usou o partido de Abascal sin previo aviso durante o seu acto. E dixo en Facebook: non sei se Vox España, o partido de ultradereita que utilizou sin permiso, e teñen perfecto dereito a facelo, que lle imos facer? A miña canción, No Puedo Vivir Sin Ti, nun dos seus mítines, sabe que media España pensa que é unha canción dedicada á cocaína, comentou en Facebook o ex vocalista dos Ronaldos. E a continuación engadiu que a verdadeira inspiración deste tema foi a vexación que sufriron dous amigos gays por disfrutar abertamente da súa relación. Pasárono realmente mal por culpa da intolerancia e da estupidez homófoba. Por amistade e por solidariedade escribínlles esta bonita canción que tanto lles axudou na súa vida de parella, explicou Coque Maya, que ironizou co feito de que Vox España abrazara a causa homosexual, xa que descarta que os militantes de extrema dereita apoyen nada que teña que ver coa cocaína. Nunca se sabe, pero cóstame traballo. Si así, felicitos sinceramente. É un exemplo de un partido de dereitas que apoia a igualdade de dereitos e a liberdade de elección sexual, concluiu o músico. No puedo estar sin ti. En fin, veré algúns destes da ultradereita rabeando, dicindo: pero nós que? Puxemos unha canción de maricones, que pasa? En fin, pues sí, algo así. Ahí estuvo Ávilo Coquemaya.
Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera.
Bueno, en fin, acostumbrados a como estamos nos últimos tempos tamén a ver controvertidas resolucións ou sentencias judiciais, hoxe teño unha noticia que parece, home, parecía de, como diría eu, de queixón, non? Pero, bueno, a Audiencia Nacional concluye que non pode haber kale borroca sin ETA, é dicir, que non pode haber influencias e apoio, influencia de ETA no, en disturbios cando xa ETA non existe. Eso digo unha sentencia. A Sala de Apelación da Audiencia Nacional, que se dedica a revisar os fallos do Tribunal Especial, mantivo a condena a 2 anos por un delito de desórdenes públicas a 4 xóvenes polos discursos ocurridos durante unha manifestación no casco antigo de Pamplona en marzo de 2017. Os magistrados siguen sin apreciar terrorismo nestes actos, xa que consideran que os acusados non actuaron o amparo de ETA. Por qué? Porque xa non existía ETA. A sentenza rexeita así o recurso que presentou a Fiscalía, que pendía que foran condenados por un delito de desórdenes públicos terroristas e non xenéricos, ao entender que os feitos corresponderíanse co que se coñece como kale borroca. Fronte a este argumento, opuxeranse algúns acusados que pedían a confirmación da sentenza da instancia dictada por Sala Segunda do Penal o pasado xuño. E a Sala de Apelación, que examina a súa resolución legislativa en canto ao delito de desórdenes públicos de naturaleza terrorista, sinala que para que se poida condenar por dito delito, este debe ser cometido por unha organización ou grupo terrorista ou ben cometelo ao amparo destes. E deste modo, a sentenza, da que foi ponente o magistrado Enrique López, descarta que os acusados actuaran ao amparo de ETA, algo que, do contrario, require unha prova suficiente para poder calificar os desórdenes de terrorista, os desórdenes dos terroristas. En fin, actuar ao amparo de ETA require que ETA existe. Si ETA xa non existe, pois a audiencia ven decir, dificilmente se pode actuar ao amparo de ETA. O curioso é que o fiscal sostiña o contrario, eh? Que, en fin. En fin, que así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Por certo, hai xa hai enquisa, así que, bueno, xa saben que estamos en, hai eleccións, vai haber eleccións en decembro en Andalucía, hai eleccións municipais pois o ano que ven, bueno, non sabemos si tamén xerais, en fin, que andamos todos como moi electoralizados, non? Entón, hoxe publica el diario unha enquisa que di que, bueno, con os titulares de Sanquisa, logo falaremos dela, o efecto Casado perde fuelle e Ciudadanos e Unidos Podemos recuperan posicións en outubro, segundo a enquisa que publica la para el diario.es. Segundo esa enquisa, o PSOE situaríase como primeira forza con un 27,7% dos votos, un 26,3% para o PP, un 19,3% para Ciudadanos e Unidos Podemos e as súas confluencias un 17,4%, outros un 9,3%. En fin, que así comezamos, digo, esta outra mirada de hoxe. Reiteramos os saúdos a toda a audiencia de Radio Leiros. E neste martes, e 9 de outubro, saudamos tamén a Paris Ares, que xa saben, ocúpase dos controis técnicos e que cada día comparte tamén espacio nestes micrófonos. Bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
De momento soleado.
Sí, un
día soleado hoxe, vai continuar hoxe, pero acordarvos desto, acabouse a cousa, agora.
Como que acabouse a cousa?
Sí, a partir de agora, a partir de mañá, xa sí, empezaremos a ver chubascos, tempo de outono, é dicir, temporales, bueno, más ou menos.
Xa me parecía momento, a min que te veía moi ledo,
momento,
moi contento.
De momento non temporales fortes, pero sí, xa vento de outono, outono ventoso, non?
Te veía moi contento, te veía moi contento.
Vento de outono e...
Pero ven reso sábado farabó. Non fastidies.
Vamos a ver.
Que temos concertos.
Xa sei. Temos concertos, que queres que che diga?
Que vai facer o sol.
Ai, queres que te diga, bueno, vamos a ver, para o venres podemos decir que non vai chover.
Bueno, xa en principio, xa firmamos,
que non vai chover.
Firmamos. E o sábado
o sol pode estar tapado por algunhas nubes altas e demais, pero
da igual, da igual.
Un semitapado.
Mentres non chova todo vai ben.
O sábado xa non se pode garantizar tanto, Aí xa unha probabilidade bien. A este hoxe, onte era menor, hoxe xa é do 60% de precipitación. Veremos a ver o que pasa aínda nos vindeiros días. Porque xa a tendencia é a que vaya empeorando o tempo cara a fin de semana.
Non podes facer nada.
Home, podemos mandar un guasa aí a...
Un que?
Un guasa deses.
Un guasó deses.
A Pemán ou algo así. Bueno, Pemán no, manda algo, xa non manda nada.
Por favor, onde vai xa?
No. Bueno, e outro... É como Montes de Oca ou non sei que tampouco.
Pero vamos a ver, cando foi a última vez que viches
o tempo? Claro, na época de Pemán ou de...
Unha maíña.
Oye, que Pemán tiña, como se di, tiña tamén o home, pois, algún que outro refrán para... Vale,
Pemán é fantástico, ademais ten un humor estupendo, aínda de vez en cando colabora con algunha radio e tal, que é un tipo entrañable, de verdade que sí. Pero vamos, xa...
De Montes de Oca, Pemán xa quedou atrás.
Por favor, por favor, ti eres da época dos dinosaurios, vamos. Mais ou menos. Mama,
home, había un que se chamaba Mariano Medina, non sei se
te falta Manuel Toaria e xa tes, vamos, o póker de ases. Digo que te falta xa. Por favor.
En fin, bueno, estamos a día 9 hoxe San Dionisio, tío.
Xa eran bellos cando Pilar Miró, imagínate.
Sí.
Sí.
Eso que pasa, que eu tamén vou bello, ¿no?
Eu non quería dicir nada,
Vamos a ver.
Eso, mellor vai co santoral.
San Dionisio.
Sí, señor, San Dionisio. Oye, que é un día moi importante, que é o día da comunidade valenciana,
Sí.
Sí, sí, o día dos namorados na cidade de Valencia. Se celebra aí en Valencia moito, día importante aló. Ademais é o día mundial do correo, que se conmemora a fundación da Unión Postal Universal. De feito isto se fixo
cando iban a cabalo por aí.
Había de todo, non ibas moi desencaminado
a cabalo ou hasta correndo, vamos, hasta a pé.
Isto, mire, isto se remonta ao 1874 en Berna, en Suiza, cando se celebrou o convenio internacional de Berna, que é coñecido como Unión Postal Universal. E, xa te digo, xa choveu. E daquela, pois, imagínate como iría o correo no 1874. Pois, como ben dís, a cabalo moitas veces.
Sí.
Cabalo, en carreta, e vamos. Bueno, pois un día como xe tamén 9 de outubro, precisamente, no 1238, na cidade de Valencia, celebrábase a primeira misa nesa rexión, misa cristiana, un día despois do que o monarca Xaime I conquistador entrara na cidade, non? De aí que, bueno, o patrón, non? E o día da comunidade valenciana. Tamén un día como hoxe, no 1547, Miguel de Cervantes era bautizado. Tamén un 9 de outubro do 1910 en Portugal proclamábase a República. Tamén en un día como hoxe, no 1919, aquí en España, implantábase a xornada laboral de 8 horas. Uh-huh.
Agora retrocedeu. Agora xa se implantou a de 9 ou 12.
Bueno, iso xa, pois, xa. No 1919 dicían, non se pode abusar, non sei se imos evolucionamos ou involucionamos,
sí.
cada quen que o vexa como quere. Tamén, 9 de outubro, no 1941, en Estados Unidos, o presidente Franklin Delano Roosevelt autorizaba o desenvolvemento da bomba atómica. Estaban a traballar nelo e o presidente foi o que dixo, sigan. Uh-huh. Tamén un día como hoxe, no 1958, na cidade do Vaticano, o Papa Pío XII falecía a causa dun infarto de miocardio. E un día como hoxe, no 1972, Emerson Fittipaldi conseguía o campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1. De aí, esa famada frase, que de onde vas, Fittipaldi, non? Pois iso, porque foi o campeonato... Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1. E tamén
a calquera que correra un pouco no coche chamaban Fittipaldi.
Fittipaldi, claro, porque bueno, había sido un corredor de moita zona. E tamén un día como hoxe, no 2006, a empresa estadounidense Google adquiría o sitio web de vídeos YouTube. E que eso fixose moi moi famoso, sobre todo cando chegou a crise, ¿no? Que ya todo o mundo dice, "Yo tuve casa, yo tuve coche, yo tuve traballo", en fin. En fin, tamén un día como se naceron persoeiros como realizador e actor francés Jacques Tati, como a cantante cubana de boleros Olga Guillot, como o músico da banda dos Beatles, músico estadounidense, nacido británico, John Lennon. Tamén un día como hoxe nacía o músico cubano Chucho Valdés, a cantante francesa France Gall e o cineasta mexicano Guillermo del Toro. E un día como hoxe, como xa dixemos antes, nos deixaba o Papa Pío XII, tamén nos deixaba o guerrilleiro Ernesto Che Guevara, porque non lle quedou outra, o executaron, e tamén un día como hoxe nos deixaba o cantautor e actor belga Jacques Brel. O sexa que xa ves, 9 de outubro, todo o que deu de sí,
Pois sí, señor, un 9 de outubro, un día sí, como hoxe,
un día como
de San Dioni.
Efectivamente.
San Dionisio.
Un fenómeno Dioni. Sí, sí.
Bueno, pois habrá que falar do tempo, porque xa digo, hai cambios á vista e, bueno, estará ben estar ao día de como vai vir o tempo para
bueno,
os vindeiras horas e para os vindeiros días.
Por mientras dura, vide dulzura.
Pois sí. Pois hoxe martes persiste a estabilidade, así que hoxe será unha xornada de ceos pouco nublados ou despexados, con temperaturas mínimas que experimentaron un lixeiro aumento, había un pouquiño menos de frío esta mañá, mentras que as máximas manteránse sen cambios significativos, o vento frouxo soprará de dirección variable. E mañá podría ser xa o último día así de tempo máis ou menos estable, porque nesa xornada iremos perdendo a influencia do anticiclón, porque se achega unha borrasca. Chega unha borrasca polo oeste que nos vai traer unha fronte fría que chegará ao final do día. Así que amanecerá con ceos despexados, pero conforme vai avanzando a xornada, entrarán nubes polo litoral oeste. As chuvias comezarán cara ás últimas horas pola franxa atlántica e serán especialmente intensas na provincia de Pontevedra e no sur da provincia da Coruña. As temperaturas quedarán sen cambios, as máximas descenderán lixeiramente e o vento soprará de compoñente sur, soprará frouxo pola mañana, aumentará a forte pola noite en todo o litoral atlántico. Xa veñen eses ventos de outono, ese vento que nos recorda que estamos no outono. Vento forte pola noite do mércores, durante a noite e a madrugada do xoves, pois pasará a fronte que nos deixará chuvascos que poderían vir acompañados de aparato eléctrico. Eses chuvascos remitirán conforme vai avanzando a xornada do xoves, para quedar pola tarde con ceos parcialmente cubertos, xa sen chuvias, con temperaturas que experimentarán un moderado ascenso ás mínimas e ás máximas un descenso entre lixeiro e moderado. E con vento pola tarde, vento frouxo de compoñente sur, que aumentará en intensidade, así que vai avanzando o día e acadará refachos fortes pola noite no litoral da provincia da Coruña. Chegamos así ao venres, diando que estamos un pouco pendentes tamén por aquela cuestión de, en fin, dese festival do que nos falaba Paris, Recordeiros, pois decir que o venres
nos salvamos.
Será unha xornada de transición. Chega ese día unha fronte nas últimas horas do día,
unha modélica transición.
Os ceos presentarán en xeral nubes altas.
Fantástico.
Algo máis compactas no oeste da provincia da Coruña, donde non se descarta que poida caer algunha precipitación feble. As temperaturas en ascenso lixeiro, o vento moderado do sudoeste, atención ao vento porque aumentará pola tarde a forte, pola tarde, pola noite, aumentará a forte en todo o litoral. Isto que di Meteo Galicia para ese día, para o venres. A situación parece que cara ao sábado pois pode empeorar algo. Aí xa o que son a probabilidade de precipitación sitúa a Meteo Galicia en torno ao 60%.
Ui.
Sí, nubes e claros, posibilidade de precipitación en forma de chubascos. Quero decir que non vai a ser unha chuvia permanente, desa calabobos, no. Pode caer algún chubasco e donde caia, pois vai mollar. Donde non caia.
Non claro. Non claro. Xa donde... me aclaraches tú. Deixo estar.
Donde caia o chubasco, pois
pues, xa aclaraches
meto. Non caia, pois pues, non. A situación parecido ao domingo con unha probabilidade máis alta xa de precipitación, tamén en forma de chubascos. E logo pa semana que ven xa falaremos.
Eso.
Bueno, de aquí do pronóstico do tempo ímonos a prensa coruñesa, as portadas visitais dos periódicos da Coruña.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois sí, a noticia é que donde cae o chubasco mollará, donde non caia, pois non, non vai mollar. Imos coas, co repaso ás portadas, un breve repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz. Feijó anuncia unha baixada de impostos para a compra de vivenda habitual usada. O presidente da Xunta anuncia a inminente aprobación do teito de gasto para Galicia e pide a convocatoria da conferencia de presidentes. Cuestiona, ademais, os que ven en Cataluña un modelo. Buscan unha Galicia de lazos amarelos. Sinala... Os natos amarelos non son máis que unha reivindicación de pedindo a liberdade de en fin, dos políticos presos, vamos, tampouco, en fin. Sinala tamén La Voz na súa portada digital, bueno, na portada de papel é moito máis amplia a noticia, pero na portada digital sinala tamén destacado que o personal de limpeza da Coruña di que recibiu ordes claras de eliminar a alfombra floral que o alcalde discúlpase por un erro que os operarios atribuyen á Concellería de Medio Ambiente e á empresa. A empresa, por certo, a empresa concesionaria do Servicio de Limpeza, recoñeceu que fora un erro da empresa que interpretou malas ordes. Mondaldi sufriu 4 tentativas de incendio nunha semana, destaca tamén La Voz. O goberno asume que o tarifazo eléctrico chegou para quedarse, así que, pin, chegan os gobernos e asumen que quedou para quedarse, que chegou para quedarse, e nada, pois, se o goberno asume, os ciudadanos pagan. A DGT instala 2 radares de tramo no Ponte dos Santos da A8. Sánchez rexeita comparecer no Senado para explicar a súa tesis. Tamén La Voz sinala que investigan a morte dun home e unha nena tras caer o baleiro dende un quinto piso en Málaga, que a Fiscalía recurrirá diante do Tribunal Supremo a solución do Dr. Vela, que subastan o piso de un maltratador vigués por non pasar 7.000 euros a súa muller. Múltiples problemas retrasan a instalación do sistema RMTS en Angrois e no Eixo Atlántico. Santos critica a dirección de Podemos por modificar as votacións en Galicia. Investigan a morte dun home acoitelado nunha finca da Coruña e accidente con 2 mortos e caos no corredor de Sarria. Ademais, di que agrupacións de empresarios alíanse para exixir o desenvolvemento definitivo do noroeste. E, por último, que Calviño, a ministra de Economía, o noso crecemento sigue sendo robusto e con bases sólidas, dixo onte na Coruña. En la opinión da Coruña, cales son os titulares máis destacados, París?
Pois, agora mesmo, o titular máis destacado é un de Economía, que di que os traballadores de máis de 45 anos medran un 40% en Galicia en só unha década e media, xa case chegan a metade. Pois é xa que hai un colectivo aí importante. Tamén que o lobby do noroeste nace para reivindicar e pelexar por un futuro que agora non hai. Tamén que Feijó anuncia unha ampliación do Hospital da Coruña, que hai outro titular sobre Feijó. Feijó avanza que promoverá unha lei de impulso demográfico. Tamén titula a opinión en clave local que o Concello da Coruña, denunciante e propietarios aceptan mediar para dar solución ao edificio Fenosa. 2 falecidos e unha ferida grave nunha brutal colisión no corredor de Sarria. 75 empresas participan na terceira feira de emprego da Cámara Coruñesa. Falece un home e unha nena de 6 anos ao caer dun quinto piso en Málaga. A TAP cancela 5 meses a ruta entre Alvedro e Lisboa por falla de tripulación. TAP, bueno,
unha linea portuguesa.
Exacto, portuguesa. Tamén que foi atopado o cadáver apuñalado dun home entre a maleza no Castrillón. Ratificada absolución do Garda Civil que matou dun disparo o batería do grupo Los Piratas. Flores da Virxe contra Ferreiro, outro titular con vídeo e con moitas cousas. Tamén unha menor de 17 anos denuncia tocamentos na festa lucense do San Froilán, outro titular. Que Álvarez Cascos comparece ante a comisión que investiga as finanzas do Partido Popular e, por último, titula a opinión que Calviño aboga por subir impostos a rendas altas para blindar o gasto social. Pois estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares en el Ideal Gallego.
A Calviño, ministra de Economía, entende, sí, ¿no?
Sí, entendemos, sí.
Anda por aquí.
Titulares en el Ideal Gallego, digo que a mellor habría que pedir tamén a definición de multitudes, pero bueno, unha multitude con claveles protesta pola destrución da alfombra floral, titula este diario. Investigan a morte de un home cuyo cadáver apareceu xunto a unha horta do Castrillón, sinala tamén. Susana Díaz e antas eleccións por estabilidade para que teñan acento andaluz. A policía local de Betanzos confía en atopar pronto o autor das pintadas do pasatempo. Presentan, di tamén el Ideal, unha lista de 60 rúas por donde os camións de basura circulan ilegalmente. Sada convoca a sexta edición do certame outono de tapas para promocionar a hostelería e as partes implicadas no derribo do edificio do Conde de Fenosa abogan pola mediación. Bueno, por último, que Nadia Calviño, tamén a ministra de Economía, deixa na Coruña a mensaxe de que non tocará as rendas da clase media traballadora. A esta hora, o remate deste repaso, sempre imos a policía local. Nesta ocasión non temos comunicación coa policía.
Non hai, pero nada, nos din que nada, que a xornada transcorre, pois nada, con tranquilidade. Así normalidade.
Non hai nada que destacar desde a policía local. Moi ben, pois pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Leiros.